bertemu kembali. Seterusnya, meskipun berdepan pelbagai cabaran, Malaysia tetap fokus untuk mencapai sasaran status negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, Malaysia sedang berusaha untuk melaksanakan dengan terbaik perancangan jangka panjang dalam Rancangan Malaysia ke-12, Pelan Tindakan Ekonomi Digital serta pelbagai pelan lain melibatkan pertanian, infrastruktur dan pendidikan termasuk TVET. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak ekonomi digital dan teknologi dunia pada Selasa.
In Malaysia, we are feeling the pressure in the form of a big increase in subsidies that has been announced by the Ministry of Finance a few days ago. These are some of the challenges and we have to navigate this together. As we got out of COVID-19, we are in the endemic period. Now we are grappling with this very difficult challenge. So it is incumbent upon all of us to see what we can do together in order to navigate this difficult period in containing inflationary pressures, in making sure that all the long-term plans we put in place will be achieved. We have approved few plans in Malaysia, the 12th Nation Plan, the overall broad framework for 5-year planning for the whole of Malaysia. We have the Digital Economy Blueprint, which tracks the implementation of a number of digital initiatives across 6 clusters, and with many other plans on agriculture, on infrastructure, on education, on TVET and others. It is important, therefore, to make sure as a country that all these long-term plans are successfully implemented. As we go through this difficult and challenging situation, we have to navigate ourselves to ensure that we remain on track and to achieve high income status by the year 2025. So this is a challenge that we all have to face together, and this is where technology and digitalization hopefully can steer our path forward with greater clarity and overcome all the challenges. And by the year 2026, we hope to be able to declare ourselves as a high-income country.
Bersemakan semula prospek penerapan kredit berdaulat jangka panjang Malaysia daripada negatif kepada stabil oleh S&P Global Ratings membuktikan keyakinan terhadap usaha-usaha konsolidasi fiskal dan juga memperkasa pertumbuhan ekonomi negara. Di mana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, walaupun berdepan pelbagai cabaran, Malaysia masih mampu mengekalkan kadar pertumbuhan yang menggalakkan.
Katanya perkara ini dialu-alukan dan merupakan satu pengiktirafan kepada ketepatan dasar-dasar yang dilaksanakan. Meskipun dalam keadaan geopolitik yang tidak menentu, ketidakpastian ekonomi dunia dan juga tekanan inflasi di banyak negara. Beliau juga yakin Malaysia akan terus menguruskan negara sebaik mungkin bagi memastikan nasib rakyat terbela. Mustafa berkata demikian selepas merasmikan sidang kemuncak ekonomi digital dan teknologi dunia pada Selasa. Pada Isnin, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, S&P menyemak semula prospek penarafan Malaysia. Berikutan ia percaya negara berada pada landasan pemulihan ekonomi yang kukuh berbanding negara lain pada tahap pendapatan yang sama. S&P mengunjurkan KDNK Malaysia akan berkembang 6.1% tahun ini dan 5.0% pada 2023, disokong oleh ekspor yang kukuh, harga komoditi dan permintaan domestik yang tinggi berikutan pembukaan semula ekonomi. S&P turut menyatakan pihaknya mungkin menaikkan penarafan ke atas Malaysia jika hasil fiskal mengatasi unjurannya.
Baik, niaga awal ini kita terus bercakap soal inflasi dan sudah pasti ini juga kita lihat di peringkat pengeluar itu sendiri, IHP untuk indeks harga pengeluar dikeluarkan semalam. Haris, ada angkanya?
Ya, sudah tentu selain daripada harga yang berada di pasaran dan juga berapakah kos akhirnya, yang contoh kalau kita beli makanan di kedai, penting juga untuk kita tahu harga yang dikeluar dari pintu kilang. Baik, kalau kita nak meneliti kepada perkara ini, sebenarnya ada beberapa perkara untuk kita lihat, kerana inflasi ini untuk melibatkan pengeluaran tempatan ini menunjukkan, terus menunjukkan peningkatan, di mana 11.2% peningkatan dari April tahun untuk tahun ini, April 2022, dan peningkatan 1.2% pada bulan Mei. Dan sudah tentu antara penyumbangnya termasuklah antara yang tertinggi adalah perlombongan dengan 20.6% berbanding April 18.4%, Pertanian, perhutanan dan perikanan 18% pada April naik kepada 16% ataupun terkini adalah 16.7%. Dan selain daripada itu, apa yang perlu kita perincikan di sini antaranya penting untuk kita faham. Ini adalah carta alirannya supaya anda jelas berkenaan dengan dari segi bahan mentah. Contoh, harga ayam yang dikeluarkan dari kilang berapa, harga ayam yang dijual di pasar berapa dan harga ayam, contoh jika anda beli nasi ayam, berapa kosnya selepas itu. Baik. Pertamanya 17.3% direkodkan di mana pada April sebenarnya 17.1% dan bahan mentah, sebenarnya bahan mentah untuk diproses selanjutnya ini menunjukkan ataupun perubahan aliran ini adalah 2.1% dengan kadar di bahan perantaraan kerana kita mengambil kira kos penghantaran dan sebagainya, komponen-komponen. Ianya terdapat lagi peningkatan menjadikan pada April 13.1 naik kepada 13.5. Ini jelas dan ketara. Dan selepas itu peningkatan 1.2% apabila ia menjadi sebagai dipanggil sebagai barang siap. Di mana 1% kalau nak diikutkan pada April 2022 adalah 1.3% dengan akhir sekali kita nampak peningkatan ataupun sekitar 0.3% di akhir melibatkan barang siap ini. Jadi penting untuk anda sebagai pengguna untuk meneliti perkara-perkara ini. Berapakah harga, contoh anda beli ayam di pasar dan juga mungkin anda membeli ayam yang siap dimasak, ayam grill dan sebagainya dalam seko ayam. Berapa perbandingan harga itu? Jadi anda boleh nampak dengan ketara perubahan-perubahan harga yang berlaku. Jadi IHPR ini bukanlah sahaja di Malaysia menunjukkan peningkatan, tetapi negara-negara lain seperti United Kingdom, Thailand, Amerika Syarikat, Korea Selatan, Jepun dan juga China masing-masing juga turut menunjukkan peningkatan inflasi melibatkan pengeluar ini. Dan sudah tentu secara kalau kita telitikan pada April 11%, 11.2% direkodkan pada bulan Mei. Ini satu angka yang cukup ketara dan ianya seiring cerminan kepada indeks harga pengguna IHP, Najib dan juga Nina.
Okey, saya dan juga Haris ni peminat tegar. Kalau makan kena ada ayam setiap kali sarapan pagi dan sebagainya. Kita nak bincang lebih lanjut. Kita nak bawakan pakar kita, Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Azhar Nizam Abdul Rashid. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Doktor, apa maknanya angka IHPR ini atau PPI ini dan adakah pengeluar akan terpaksa menyalurkan keseluruhan kos-kos ini kepada harga akhir produk atau bagaimana keadaannya?
Okey, IHP ni ataupun indeks harga pengeluar ni dia mengukur harga lah di peringkat pengeluar, di peringkat peniaga. Kerana kita biasa dengar indeks harga pengguna itu peringkat harga di peringkat pengguna lah. Jadi maksudnya ataupun mesejnya saya tengok sama. Saya kira Haris dah terangkan dengan baik sekali tadi peningkatan 11.2% pada bulan Mei yang lalu. Ini bermaksud di peringkat pengeluar pun menghadapi masalah yang sama dan ini apa ni diterjemahkan melalui peningkatan dalam barang siap dan juga barang bukan siap dan sebagainya. Jadi persoalannya ialah kalau dah peringkat pengeluar tu dah pun menghadapi masalah inflasi, bagaimana pula dengan indeks harga pengguna? Kami membuat kajian sebenarnya memang ada berkaitan lah, hubung kait yang secara terus atau secara positif antara indeks harga pengeluar dan juga indeks harga pengguna. Dia mempunyai korelasi yang positif sekitar 80% macam tu. Tetapi dari segi transmisinya tu dah ada masa sikit, ada sela masa ataupun ada lag. Berdasarkan kajian kami lebih kurang 3 bulan lah. Maksudnya indeks harga pengguna naik dulu, kemudian baru indeks harga pengguna. Yalah, logiknya ialah maksudnya dari segi perniagaan pun walaupun kos bahan mentah dah meningkat, mereka juga ingin menjaga penguasaan pasaran, menjaga orang kata tu customer ataupun para pelanggan. Jadi tempoh masa untuk mereka naikkan harga tu mungkin tidak serta-merta dilakukan dalam keadaan yang berhati-hati demi menjaga orang kata tu customer loyalty dan sebagainya lah. Jadi saya kira dinamik sedemikian berlaku dan itu menyebabkan terdapatnya orang kata lag period, tapi mesej tetap sama, iaitu inflasi juga berlaku di peringkat di kalangan para peniaga.
Dr. Azhar Nizam, melihat kepada ialah idea yang mahu dilaksanakan kini adalah untuk mengurangkan subsidi di bahagian pengeluar dan disalurkan secara langsung kepada pengguna. Dan adakah ini dilihat cara yang terbaik?
Sukarlah kita nak kata apakah yang terbaik ataupun sebaliknya. Namun yang pasti subsidi memang satu perkara yang tidak boleh di, orang kata tu, it's not sustainable lah, kerana ia menyebabkan kos pada perkerajaan. Namun melihat keadaan semasa, kita sedia maklum berdasarkan angka-angka ini jelas menunjukkan inflasi itu merupakan masalah yang utama. Jadi kalau sekiranya reform atau pembaharuan itu dilaksanakan sekarang, dikhawatiri ianya akan memburukkan keadaan. Namun demikian, kerajaan perlu memikirkan apakah strategi yang terbaik, bagaimana untuk melaksanakan reformasi dalam subsidi ataupun apakah bentuk bantuan yang terbaik yang dipatut disalurkan kepada para peniaga. Saya kira kalau subsidi ini dia lebih bersifat, orang kata tu, jangka pendek, ialah dia akan mengurangkan kos. Namun apa yang penting, kita nak memastikan sesetu peniaga tu dia ada daya saing dia, dia ada daya tahannya. Jadi saya kira fokus patut diberikan kepada pembinaan capacity building. Ini bermaksud dari segi pelatihan, dari segi adaptasi teknologinya. Sudah pasti perkara ini memerlukan suatu bentuk program yang berbentuk jangka panjang. Jadi saya rasa bantuan sedemikian pun lebih baik lagi lah, kerana ia menjadikan sesuatu peniaga itu lebih kata tu berdaya tahan. Kerana cabaran ekonomi, cabaran perniagaan, perubahan landscape perniagaan, industri dan sebagainya, perkara itu akan sentiasa berlaku. Jadi apa yang patut kita lakukan adalah memastikan para peniaga dalam keadaan yang sentiasa bersedia menghadapi cabaran.
Antara penyelesaian di peringkat pengeluar adalah automasi, kerana ini akan membawa kepada kos lebih cekap dan membantu daya tahan untuk menyerap kos input yang tinggi. Adakah usaha ini akan lebih meluas selepas ini?
Saya kira itu adalah satu perkara message yang cuba disampaikan oleh, apabila kita melihat isyarat daripada hargalah, memandangkan harga tengah meningkat, kos tengah meningkat, maksudnya para peniaga perlu bertindak, perlu berespon kepada cabaran mereka. Jadi salah satu perkara atau salah satu perkara yang boleh diusahakan untuk menjadikan pengeluaran itu lebih cekap, dengan tujuan dapat kita kurangkan kos perniagaan. Dan apabila kos perniagaan itu dapat dikurangkan, maka margin keuntungan itu dapat dikekalkan. Jadi automasi memang merupakan salah satu caralah bagaimana produktiviti ataupun kecekapan dalam satu perniagaan dapat dicapai. Namun saya kira ia bergantung kepada jenis-jenis perniagaan dan apakah definisi automasi tersebut. Kalau kita katakan dalam peringkat industri perkhidmatan, sudah pasti automasi itu mungkin tidak digunapakailah, tapi lebih kepada penggunaan sosial media dan sebagainya. Jadi bergantung kepada apakah ini maksudkan automasi, tapi akhirnya adalah menjadikan sesuatu perniagaan itu lebih cekap.
Baik, terima kasih Dr. Abzan Nizam kerana meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Penting untuk kita mengetahui kesemua angka keadaan ini untuk kita faham daripada peringkat pengeluar sampai kepada harga akhir, di mana mungkin kekurangan dan juga penambahbaikan dan fokus harus diberikan di sepanjang rantaian tersebut.
Katowice, dahulunya terdapat lebih 50 lombong arang batu. Kerajaan Poland mengubah struktur industri daripada aktiviti pelombongan kepada inisiatif yang lebih lestari dan hijau. Kita ikuti perkongsian di Zulfitri Yusof sebenar World Urban Forum ke-11 di Bandaraya Lestari itu.
Terima kasih rakan-rakan Niaga Awani di studio kami di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Saya masih lagi berada di Katowice. Ini adalah bandar yang berubah secara drastiknya dari dahulunya sebuah perbandaran yang dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti industri berat seperti pelombongan, tercemar, tetapi kini menjadi sebuah bandar yang cukup mapan dengan kehidupan yang lebih hijau dan digelar sebagai metropolis hijau yang sesuai untuk aktiviti bisnes dan juga kebudayaan di Katowice ini. Saya bersama dengan saudara Maris Jankowski, merupakan pengarah ataupun Director of Investor Assistant Department di Bandaraya Katowice ini. Thank you for being with us this morning. Perhaps you can share with us what's the main attraction for Katowice in terms of the investment.
You mentioned before, a very important factor in our local economy is also meeting industry. Mm-hmm. Because thanks to the organization of plenty different meetings like the WBF, session, yeah. WBF, it's we create the opportunity to visit us. Mm-hmm. Yes, we attract new investors to see our city through his own eyes. And it is a good opportunity to tell something more about the city, to present our potential and also our ideas for developing the city. And this meeting industry is also very important element of our local economy, because of course thanks to these activities our SMEs, our restaurants, hotels and so on have occasion to host guests from all over the world, and this is a chance for us to present of course our city.
But this only happens after the regeneration of the city. Mm-hmm. From I said before, this used to be the heavy industrial city that facing the problem of pollution, for example. But how the transformation happened and how this element creates more business opportunity, more investment, more can attract the investor from all over the world.
Yes, exactly. It was our big problem 20-30 years ago. We had an image very dirty and heavy industrial city. Now we are still undertaking sustainable efforts to change this image, yes, and our authority also has taken the decisions to replace, for example, this heavy industrial into direction of new technologies, business services sector, and creative industries. Mm-hmm. This is a key point, but of course, like we mentioned before, the quality of life, the good feeling in the city center for our inhabitants, this is our aim. Mm-hmm. And also at the same time our responsibility. Of course, on this path it's very helpful European grants, European funds. Just now we are going to create a new technologies district gaming and technology hub, for example. This is a huge investment, municipal investment, and of course without European funds we are not able to establish such kind of facilities.
But in turn of the day it's all about involvement and engagement with the community.
Yes.
You're talking about the civic budget, and then how to get their support in order to do major changes. You're talking about the factory that used to be polluted but transformed to the music hall, for example. Mm-hmm, mm-hmm. How do you gain the support from the local communities?
Yeah, you know, it wasn't a very easy decision. It was a process. At the beginning, we thought, our authority thought, that it's easy to, you know, replace some post-industrial era, maybe found some investor and create a new facility. No, it doesn't work. After the first experiences, now we know that we need also a participation of inhabitants. Mm-hmm. And before decision-making process, we ask our citizens about the ideas, what they think about ideas for such kind of revitalization. It is example of a culture zone where we as a city, as a region, created a few of public buildings, like concert hall, like international congress center, like Silesian museum, and so on. At the beginning, it was not so easy. The decision was not very popular, but today I would say that almost every resident of our city is proud of this investment, and it's a please trust me that it's almost impossible to buy a ticket for a concert.
Okay.
That it's you know, this is our responsibility of the local authority to decide about such kind of direction for transition. And after that, sustainable efforts to attract also accept the society in the city. Yes,
society accept. Perhaps you can share with us the future of the Katowice. This is a vibrant city for a young person, but at the end of the day, what kind of the business model for the future?
Business model for the future. Okay, the mentioned business services sector is really strong, and we are still develop this branch here in the city. For example, in the last month, we organized a very very big event dedicated to this branch with our partners ABSL, which is an organization dedicated to this sector. But of course, we are thinking about new possibilities, and in our opinion, the chance for us is also gaming and e-sport. Wow. Okay. Because, for example, the popular Intel Extreme Masters, this event, gaming e-sport event, is really popular all over the world, and it was also the window for the city. Many people in the world heard about Katowice, not necessary in terms of our business, but exactly they heard something about Intel Extreme Masters, and I think we should need this opportunity, and because of this, we try to create this gaming and e-sport hub.
Cool, interesting. Thank you, Marius, for being with us at Niaga Awani. Terima kasih. Itu perkembangan dan juga saya rasa cerita yang menarik untuk kita bawakan dan juga menjadi pedoman untuk kita di Malaysia bagaimana aspek perbandaran, aspek sustainability dan juga aspek pelaburan itu boleh dihubung jalinkan sekali dan sesuatu perlu dipelajari dan ianya mungkin dan telah dilakukan di bandar di Katowice ini. Sekian saja, saya Zulfitri Yusof dari WWF Katowice, Poland.